halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fannida geeska Afrika qaarkood iyo caalamkoodna nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 2 bisha January waa 13 sanadka 2020 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuuri anigu ah falastiin axmed iimaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saameynta uu qaaradda afrika ku yeeshay dalka shiinaha oo dhowaan galaangal xoogan ku lahaa wadamo badan oo afrikaana. qaramada midoobay oo sanadkan u dabaal degaysa sanadkii 75-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii golahaasi. dowladda waddanka Iran oo dad badani ay ku kaceen kadib markii ay qirteen in militariga waddankaasi soo riday diyaaraddii laga lahaa dalka Ukraine. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiinaynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. banaanbaxii dowladda lagaga soo horjeedo ayaa mar kale dib uga bilowday dalka Iran habeenkii axaddi soo gelaysay, waxaanay dadka banaanbaxaya ka soo horjeedeen militariga oo markii hore dafiray inay soo rideen diyaarad dad badan ay ku dhinteen, iyadoo markii dambena ay sheegeen in si aan u ku talagalahayn ay gantaal ugu toogteen diyaaraddaasi oo 867 qof. muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya dhowr meelood oo gaar ahaan caasimada ay qaarkood yihiin oo ay dadka banaanbaxyada ku dhigayeen. ciidamada booliiska ee rabshadaha ka hortaga ayaa la geeyey fagaaraha asaadi ee koonfurta magaalada Tehran. booliiskan ayaa sitay qalabka lagu kala eriyo dadka dibad baxaya, kuwaas oo isugu jira tuumbooyinka biyaha laga tuuro, ulo iyo qoryaha rasaasta caaga ah ka dhacdo ama laga rido. mana jirto wax isku dhaca oo lasoo sheegay inuu dhex maray booliiska iyo dadka banaanbaxaya. hadal aad u qiiro badan ayuu taliyaha ciidamada ilaalada kacaanku ka jeediyey kulan ay baarlamaanka dalkaasi lahaayeen. waxaanu raaligelin ka bixiyey gantaalkii lagu weeraray diyaaraddaasi oo ay lahayd shirkadda Ukraine International Airline, isagoo u adkaystay amaba ku adkaystay inay ahayd khalad aad u masiibo badan. qaramada midoobay, jaamacadda carabta iyo midooda yurub ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya awoodda dalka Liibiya inay u hoggaansamaan xabad joojin hirgashay shalay oo axad ahayd. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa kala taageeraya dhinacyada kala duwan ee waddankaasi, waxaanay 7 labada dhinac ku baaqayeen xabad joojin. howlgalka qaramada midoobay ee Liibiya ayaa weydiistay dhinacyada dagaalamaya inay ixtiraamaan xabad joojinta iyo dadaalada la doonayo in wadahadallo nabadeed lagu qabto. safaaradaha wadamada Yurub ee Tripoli ayaa soo saaray qoraal wadajir ah oo ay ugu baaqeen dadka reer Liibiya inay fursadan jilicsan uga faa'iideystaan sidii wax looga qaban lahaa dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga oo ah waxyaabaha sababay dagaalka. wadamada jaamacadda carabta ayaa ku riixay dhinacyada dagaalamaya inay xabada joojiyaan kana hortagaan waxyaabaha xiisadaha abuuri kara, iyagoo niyad wanaag ku wajahaya si loo gaaro xal joogto ah. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. halkani waa VOA Washington. aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiya ayaa taageero buuxda u muujiyay dadka banaanbaxyada dhigaya dalka Iran ee waddooyinka isugu soo baxay si ay u muujiyaan sida ay uga xun yihiin diyaaraddii ay soo rideen militariga waddankaasi oo ay dad badani ku dhinteen. xukuumadda madaxweyne Trump ayaa wajahaysa cadaadis kaga imanaya Kongareska oo ka dalbanaya inay soo bandhigaan xogtii ay heleen ee keentay in la dilo taliyihii ciidamada Quds ee dalka Iran, General Qasim Suleimani, si looga hortago khatarta Mareykanku ku soo socotay. iyadoo 7 hore aqalka wakiilada ay dimuqraadiga ku xoogan yihiin ay meel mariyeen qaraar lagu xadidayo awoodda madaxweynaha ee ah in uu weeraro kale kula beegsan kara Iran isagoo aan Kongareska la tashan. wariyaha VOA da Michael Pullman ayaa warbixinta noo diyaariyey, waxaana soo jeedinaysaa Sahra Ciidlanuur. kumanaankii qof ee jididka magaalada Tehran isugu soo baxay 7 hore iyaga oo ka xun kana qiiroonaya dilkii loo geystay taliyihii ciidamada Quds ee dalka Iran, General Qasim Suleimani, waxaa bedelay kumanaan kale oo banaanbaxyo ah oo lagaga soo horjeeda dowladda Iran. dadkan bannaan baxaya ayaa muujinaya inay uga xun yihiin diyaaradii laga lahaa dalka Ukraine ee ay dawladda Iran sheegtay in si aan ula kac ahayn ay militarygu gantaal ula heleen diyaaradda oo kacaysa. Diyaaraddaasina waxa ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Axaddii shalay boggiisa Twitter-ka ku soo qoray fariin uu u diray madaxda Iran, waxaana uu qoray sidan: Hadilina dadka bannaan baxaya, hore ayaad kumanaan qof u disheen, kuwa kalena aad xabsiyada ugu taxaabteen. Isagoo intaasi ku sii daray in Mareykanka iyo dunida kaleba ay dusha ka eegayaan. La taliyaha amniga qaranka Mareykanka, Robert O'Brien, ayaa warbaahinta ABC u sheegay in toddobaadkan aanay maamulka Trump doonayn in Iran dagaal lagu qaado, laakiin ay sii wadayaan sidii Iran isbedel uga dhici lahaa. Toddobaadkani maaha mid u fiican xukuumadda Iran, waa taa xaqiiqadu. Mr. O'Brien waxa kale oo uu sheegay in ay taageerayaan xuquuqda aadanaha ee dalka Iran iyo guud ahaan dunida.
We're going to support human rights. The best thing we can do for the Iranian people and for the world is to continue our maximum pressure.
Waxaan taageerayaa xuquuqda aadanaha. Waxa ugu wanaagsan ee aan u sameyn karno dadweynaha Iran iyo dunida oo dhan waa inaan xoojino ololaha cadaadiska lagu saarayo in aanay xukuumadda Iran waligeed yeelan hub nukliyeera si loo joojiyo dhaqdhaqaaqyada argagaxa leh ee ay gobolka ku sameyn karto, isla markaana la joojiyo barnaamijkooda gantaalaha balastikada. Toddobaadkii hore, aqalka wakiilada ee ay dimuqraadigu ku xoogan yihiin ayaa u codeeyay in la xadido awoodda madaxweynaha si aanu weerar ugu qaadi karin Iran isagoo aan la tashan Kongareska. Gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa iyaduna sidoo kale u warantay warbaahinta ABC, waxaana sheegtay:
Congress has the power to declare war. We have to move toward peace, not escalation of war.
Kongareska ayaa leh awoodda lagu iclaamin kara dagaal. Waa inaanu dhinaca nabadgelyada u soconaa, maaha inaynu haatan buuraha colaadda fananno xilligan. Weli waxa xukuumadda madaxweyne Trump laga sugayaa inay Kongareska la wadaagaan haddii ay jireen xogo iyo mukhaadaraad muujinaya inay Mareykanka iyo muwaadiniintiisa khatar dhinaca ammaanka ahi ku soo wajahnayd, taasna ay dhiirigelisay inuu madaxweyne Trump go'aan degdega bixiyo oo uu amar ku bixiyo in la dilo General Qasim Suleimani.
Warbixintii Michael Pullman, Sahra Cidlo Nuur ayaa noo soo jeedinaysay.
Subaxuna sana khayarsana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dalka China waxay galaangal xeel dheer ku sameynayaan qaaradda Afrika, iyagoo wadamo badan oo qaaraddaana ka hirgeliyay mashaariic horumarineed iyo dhismayaal. Isbalaadinta Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo galaangalka ay kaga dheereynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani u arkaan mid qaaradda dani ugu jirto inay noqoto meel loo tartamo. Warbixin ku saabsan saameynta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Shiinuhu ku yeeshay qaaradda Afrika waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Zimbabwe oo ka mid ah dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaaradda Afrika. Zimbabwe ayaa waxaa ka jira mashaariic waaweyn oo ay maal geliyeen ganacsato iyo weliba dowladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa balaayiin dollar ku maalgeliyay wadamo ka mid ah qaaradda. Mashaariicda ay maal geliyeenna waxaa ka mid ah macdan qodista iyo warshadaha. Koor safarkan uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashaariic Shiinuhu maalgeliyay. Dalka Zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashaariicda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emmerson Mnangagwa, labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faallooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xoogan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaaradda Afrika, isagoo xusay in inta badan mashaariicdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudlelwano phakathi kwe Afrika le China kumbe singathi Zimbabwe le China abu vele bungathi buphezulunyana ngoba
Shiinaha waxay awoodooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaaradda iyagoo ka wada mashaariic dhowr ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxaase dhibaatadu ka taagan tahay mashariicdani waxa ay guuleystaan markii ay shiinuhu gacanta ku hayaan balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan musuqmaasuq ayaana haray
haddaba maxay tahay sababta ay mashariicdan shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeyay ay ka soo gudubto waxaan su'aashaasi weydiiyey professor Hussein Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
aqbalaha sheegaysa waa ku horan loo sheegay in kan si yar badanaya waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdeg ay wax ku dhisaan shiinuhu oo shiinuhu waxa ay ugu weynay uu ay ku wanaagsan wax weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdeg baa u dhisaan sababta ay u dhisaan wax weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoodi ku gooda xataa iyaga keensada marka waa taatan loo yiraahdo wax bacna loo lagama faa'iido agtooda laakiin maxaa laga faa'iidaa degdeg baa wuxuu u dhiseen mashruuc marka degdeg waxa hadaba mashaanku ka abuurmaya wax weeyaan deeba tobabar ayaan ku sameeynin intay wax dhisayeen ayaan dadkii localka ahaa wixii loo tababarin marka cidii kala wareeg leh hadaan loo tababarin markii hore wixii dabcan si fiican u qabamaysay marka mashaanka ugu badan waa taa ilaa degdeg aan ku dhisaynaa ay xoogii saareen efficiency-gii laakiin ay iloobeen inay ka qayb geliyaan dadkii localka ahaa ka qayb geliyaan
Wadamada reer galbeedka inta badan qaarada Afrika gumeysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka Afrika ay sii yaraanayso. Sidoo kale Mareykanka oo dhaqaale ahaan ay shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka Afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto. Dad badan oo Afrikaana ayaa u arkay maalgashiga iyo mashaariicda shiinaha ee Afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay. Dingumusi Buti oo kamida xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaasi ka hadlaya ayaana yiri
It is a very commendable gesture that has been shown by China but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality
Wa arin amaan mudan waxay shiinaha iyo madaxweynahooda Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heer sareeya si u kormeeraan mashruuca megadeel kaasi way wadaan shiinaha iyo Zimbabwe waxa ay mar kale arintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira waxaana rajaynayaa in howlahani noqdaan kuwa labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman
inkastoo mashaariic sidaasi u sii weynaysan shiinuhu ka wadin Soomaaliya haddana haddii xaaladda amaanka ee dalka ay ka soo reyso waxaan shaka ku jiray in fursada ay shiinuhu mashaariic uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashaariicda horumarineed ee shiinaha Afrika uu ka wada xilligan waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey professor Hussein Warsame
mashruucan imika BRI ee shiinuhu socday wuxuu ogaa muddo abu hadda socday ilaa hadda hal tiriyan baa ku baxay 8 tiriyan inuu gaadho laga yaabaa uu kharash ku baxay gelinayaan marka iyaga laftooda wax baranaya taa aad sheegaynay aynay ay dadkii aanay baranin waa waxyaalaha barsamee kamid tahay marka waxyaalaha misra Soomaaliya oo kale imika hadii uu soo gal wuuna soo gali doonaa oo jidka soo maraya maxay ahayd mashruuca soo maraya gadwaar oo ama garanaysa Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo hadii la raado halka inay suuysna ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud lagaga dhigo oo dawladdi marka Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tababarkeena qaata ah inay magaranaysa ay tababaraan kharashu marka uu nagu yar badanayaa laakiin kharashku hayba in lagu batay waxa la qaatay in ay noo tababaraan si haddii si fiican loo galo wareego ayaa la qaatay aniga ila taaysaan sidaya
Malgrinta shiinaha ee qaarada Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka, dekedaha, warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha. Inkastoo qubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in malgrinta shiinuhu ay qaarada lugaha u gelinayso deyn ballaaran, haddana saameynta shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata.
Maadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi isugu kaayso dibadda halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan waxaa socda diyaar garowga dabaaldegga sanad guuradii 75-aad ee kasoo wareegatay aasaaska ururka qaramada midoobay warbixintan waxaa magaalada Geneva ka soo diray wariyaha VOA Lisa Schlein waxaa noo soo jeedinaysa Sahra Ciidlamuur qaramada midoobay waxa la aasaasay wax yar oo ka dib dagaalkii labaad ee dunida waxana dadibada loo taagay 24kii bishii October sanadkii 1954 iyadoo xilligaasi looga dan lahaa in laga hortago dagaal saddexaad oo burburiyay khasaare kala dunida u keena aasaaskii ururka qaramada midoobay waxa lagu bilaabay 12 dowladood oo ugu horeyn ba xubna ka noqday Fabrizio Hotchel oo wakiil ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa madax u ah qabanqaabiyayaasha diyaar garowga xuska 27 guurada ka soo wareegtay aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaanu fiyo weeda u sheegay in aasaaskii golahan looga dan lahaa in lagu horjoogsado dagaal iyo qalalaasa dunida ka dhaca balse haatan ay wali dagaal ka dhacaan wadamo kala duwan oo caalamka waxaana uu sheegay in jiritaanka qaramada midoobay darteed uu khasaare badan oo dunida ka dhici lahaa baaqdo hase haatee aan la dafiri karin in wali gaabis jiro
The conflict resolution aspect of the United Nations, the principal body of which is the Security Council, is clearly not fulfilling its promise.
Ujeeddadii xalinta khilaafka ee looga gol lahaa jiritaanka golaha qaramada midoobay ee xididka ugu muhiimsanina ahaa golaha ammaanka waxa muuqata inaanay ka soo bixin ballantii taasina waxa cadeyn buuxda waa boqolaalka kun ee qof ee ku dhintay dagaalka ka socda dalka Syria
The hundreds of thousands of dead that have come out of the Syrian conflict
Master Hotchel waxa uu intaas ku daray in sidoo kale muddada 17 sanadooda waxyaabo badan la qabtay iyadoo horumar laga gaaray arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo xuquuqda aadamaha ee dunida oo dhan
If we think of health the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years today it's around 75 years people are living 25 years longer
haddii aynu eegno caafimaadka cilmiga dadku cilcilisahan aad buu u dheeraaday markii qaramada midoobay la aasaasay dadku cilcilisahan waxay noolaan jireen 100 sanadood maantana waa ilaa 75 sano dadku waxay noolaan karaan 25 sanadood oo dheeraada marka loo eego intii hore sidoo kale marka aynu eegno dhaqaalaha dunida heerka saboolnimadu markii qaramada midoobay la aasaasay wuxuu marayay 100% haatana waa ilaa 100%
today they're down to 10%
xaflada gargaara oo dabaaldegga lagu xusayo ayaa lagu qabanayaa meelo kala duwan bilaha soo socda bisha March waxa magaalada New York lagu qabanayaa xaflad dabaaldegga oo dhalinyarada u gaara sidoo kalena bisha June munaasabad kale ayaa lagu qabanayaa magaalada San Francisco ee gobolka California ee dalkan Mareykanka gabagabada dabaaldegyadaasina waxa lagu qabanayaa magaalada New York iyadoo hoggaamiyeyaasha caalamku sidii caadiga ahayd ee bisha September isugu yimaayaan xarunta loo dhan yahay ee qaramada midoobay waxaana sanadkan ku soo beegantay sanad guuradii 17-aad ee qaramada midoobay warbixintii Lisa Shalayn Sahra Cidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ciyaaraha waxay noo soo diyaariyay oo nala socotiinaya wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Masade
dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada habeenta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka Walaasina dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada habeenta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka Waddanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo horyaalka dalkaasi laba kulan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulanka koowaad waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Watford iyo AFC Bournemouth labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka ee xilli ciyaareedka waxayna labaduba ka fakanayaan sidee ugu noqon lahaayeen ama ay kaga badbaadi lahayn aan iraahdo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas kooxda Watford ayaa muddo 4 bilood ah sagxadda jiifta oo ahayd kooxda ugu liidata xilli ciyaareedka hase ahaatee tan iyo sidii macallinkan cusub loogu magacaabay kooxdu dardar ayay la timid waxaana shalayto ay AFC Bournemouth kaga badisay 3 iyo waxba oo ay guusha ku raacday taasi waxa ay keentay in kooxdu halkii hoose ay ka soo baxdo oo ay noqoto kooxda fadhiisa kaalinta 17-aad taas macnaheedu waxay tahay haddii halkaas ay xajisato way ka badbaadi doontaa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas waxay booska ka bedelatay oo meeshii ay ka soo baxday gashay kooxda AFC Bournemouth oo iyadu kaalinta 19-aad fadhiisa haddii aan xaalkeedu sidaan ka fiicnaana waxaa kooxdaasi looga baqayaa inay ku biirto kooxaha hoose ee dalkaasi kooxda kubadda cagta Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham kula ciyaareysay kooxda Manchester City-na 10 kubadeed ayaa sabuurada lagu qoray. Ciyaarihan Riyad Mahrez ayaa 2 gool ka dhaliyay, halka ciyaarihan Sergio Aguero uu 3 gool shabaqa ku taabtay, goolka galana uu dhaliyay ciyaarihan Jesus. Walow qaybtii dambe ee ciyaarta deeqadii ugu dambeeyay, Anwar Al-Ghazi ciyaarihan kale yiraahdo uu gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Kulankan ayaa waxaa hareeyay ciyaarihan Sergio Aguero xidigay ku dhaarato kooxda Manchester City ayaa dhigay 2 rikoor oo cusub. Waxa uu jabiyay rikoorkii gool dhalinta ee ciyaarihanadan u dhalan waddanka Ingiriiska ee dibadda ka yimi oo uu haystay ciyaarihan Thierry Henry. 175 gool ayay ahaayeen goolashii uu dhaliyay Henry, hase ahaatee Sergio Aguero 3 gool uu dhaliyay waxay keentay in uu halkaa ku noqdo ciyaarihanka ugu goolasha badan, waxa uuna dhaliyay 177 gool. Sidoo kale goolaliska loo yaqaano saddexleyd amaba hat-trick waxa uu noqday xidiga ugu dhalinta badan horyaalka waddanka Ingiriiska oo 12 mar ayuu dhaliyay. Alan Shearer ayuuna booska kala baxay. Kooxda kubadda cagta Manchester City, inkastoo kaalinta labaad ay soo gashay 14 dhibcood ayaa laga sarreeyaa, oo kooxda Liverpool ayaa kar sarreysa, uma muuqato in ay horyaalka dalkaasi 2 sano ee lasoo dhaafay ku guuleysanaysay Manchester City ay haatan difaacaan karayso. Dhinaca iyo waddanka Spainna, horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo 2 kooxood ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa magaalada Jidda ee waddanka Sacuudi Arabiya waxay ku ciyaarayeen ciyaarta kama dambeysta ee koobka loo yaqaano Super Cup-ka ee waddankaasi Spain oo isaga la casriyay. Haatan markii hore 2 koox ayaa ciyaar jirtay, haatan waxa uu noqday koob ku mid 4 kooxood oo ka qayb galaan. Waxaa lasoo reebay kooxaha kubadda cagta ee Valencia iyo Barcelona ciyaartaasi oo habeenkii xalay dhex martay Atletico iyo Real oo wada Madrid. Waxaa kooxda Atletico Madrid laga badiyay rigoorayaal oo ciyaartaasi waxaa koobka ku guuleysatay kooxda Real Madrid, inkastoo ay xusid mudan tahay ciyaarihan Valverde oo qadka dhexooga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid inuu ka badbaadiyay kooxda in gool laga dhaliyo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta, weliba calaamada gududan qaatay, taasina ay keentay in rigoorayaal la tago kooxdiisu ay sidaasi ku guuleysato. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan soo koobo, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa ka faa'iidaysatay fursadii ay shalayto ama habeenkii xalay ahaa, aan raadi habeen hore ay lumisay kooxda kubadda cagta Inter Milan, waxaana ay ku badisay Juventus 2 gool iyo 1 oo Roma ayay gurigeeda ku dardartay. Kooxa kale ciyaaraha xiisaha badan soo bandhigay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Torino oo Bologna 1 gool iyo waxba kaga badisay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga. Juventus ayaa la wareegtay 48 dhibic ayay leedahay, halka Inter ay leedahay 46 dhibcood. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaru waa naga kaatanay kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaaga ciyaarihii iyo mascada ayaynu intaasi kaga imanaynaa. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinaca heestaha ayaynu jaleecaynaa. Waa heesta Saxarlah iyo codka Allaha u naxariistay Maxamed Muuga Liban.
Let
gabagabo oo hedida cadeena aroornimo waxa la socodsiinaya sahra ilaa nur yani waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono tagistiyaal nabadgelyo
Oh, my God.